ինչ էր նրանց նպատակը, հիմա կհասկանաք դայևս։ «Պարոն Մարկիզ», ասաց Պիերը, «ձեր խորհուրդների և իմ մասնավոր տեղեկությունների համաձայն գնում էի դեպի Ոժ. Դուք ենթադրում էիք, որ Սիմոնը ցանկացած կլինի մոտենալ իր մանկության վայրերին. Ես էլ տեղեկացել էի, որ Սիմոն Ֆուժեր անունով զինվորը, դուրս գալով ծառայությունից, անցագիրը վավերացնել էր տվել Լորեն գնալու համար. Սկսեցի փնտրել ամենուր, և ձեր հրամանը կատարելով, հետախուզելու ընթացքում պահպանում էի անհրաժեշտ գաղտնապահություն. Ֆուժեր անունը կատարելապես անծանոթ էր, իսկ Սիմոն անունը, չափազանց սովորական լինելով, դժբախտաբար որևէ հետքի վրա ինչ չհանեց. Բայց օգնության եկավ պատահականությունը. 15 օր շարունակ շրջելով Էրինալում, Նանսիում և Սենտիենում, նպատակի սասնելու համար ոչ մի բանի առջև չէի ընկրկում. Սկսել էի հուսահատվել. Մի քանի անգամ նույնիսկ ճանապարհ ընկա վերադառնալու Ֆրանկֆուրտ, բայց չուզելով ձեռնունայն ներկայանալ ձեզ, նորից հետ էի դառնում, շարունակում որոնումներս. Այդ օրերին իմացա, որ նրանց ընդհանուր բանակատեղին փոխադրվել է Ֆրիբուրգ. Լյունևիլում էի. Մի անգամ ևս Սենտիեի չա, Սենտ Մարիի միջով Ոժի լեռներ անցնելու համար. Իրիկնադեմին հասա լեռան ստորոտը. Երկար ճամփորդությունից հետո խիստ հոգնել էի. Տեսա մի քանի տներ, որոնք ավելի շատ գյուղակի, քան գյուղի տպավորություն էին թողնում. Հանդիպեցի մի գյուղացու. Հարցրի, թե կարող եմ արդյոք գիշերելու տեղ գտնել. Անշուշտ պատասխանեց. «Այստեղ ուղիղ գնացեք և մեծ հրապարակի վրա կգտնեք Սիմոնի պանդոկը»։ Մարկիզը չէր համարձակվում անգամ շնչել. Աչքերը հառած Պիերին, լսում էր, հուզմունքից դողում։ Պիերը շարունակեց հուզված ձայնով. «Լսելով այս անունը, մարմնովս դող անցավ. Ինչպես արդեն ասացի, Սիմոն անունը լսել էի բազմիցս. Բայց չգիտեմ ինչու, այս անգամ սիրտս այնքան ուժգին բաբախեց, որ քիչ մնաց ձիուց ցած ընկնեի»։ Շնորհակալություն հայտնելով գյուղացուն, բռնեցի ցույց տված ճանապարհը և մի քանի րոպեից հասա մեծ հրապարակ կոչվող տեղը։ «Ո, պարոն Մարկիզ, ինչ խղճուկ ու տխուր վայր էր. Երբ մտածում եմ, թե Ֆուժերեոզի մի կոմս, ուրեմն ինքն էր»,» գոչեց Մարկիզան համբերությամբ։ Դժնդակ, միևնույն ժամանակ նաև գեղեցիկ բան էր տեսնելը այս ծերուն ու ուրախության լացը։ Կարծես զսպանակի մղումով նա ոտքի կանգնեց, և բռնելով Պիերի ձեռքերը, այն ծածկեց համբույրներով ու արտասուքով։ Ծառանել էր արտասվում, և մտքով նիսկ չէր անցկացնում հետ քաշել ձեռքերը։ Զգում էր, որ այս համբույրները պատկանում են որդուն։ «Տեսար իրեն»։ «Ահ, բարձրահասակ ու զորեղ տղամարդ է դարձել երևի»։ «Առողջ էր, երջանիկ էր»։ «Բայց այն գյուղը ինչու էր այսքան աղքատ»։ «Խոսիր, չես տեսնում, որ մեռնում եմ ուրախությունից ու անհամբերությունից»։ «Երջանիկ է, պարկեշտ ու բարի մարդ է»,» ասաց Պիերը։ «Պարկեշտ, բարի, էմի թե Սիմոնեի որդին կարող է սրտում անազնի որևէ զգացում ունենալ»։ «Շարունակիր, շարունակիր»։ «Պարոն Մարկիզ», մեղմորեն հարեց լապարը, «ավելի լավ է տեսածներս պատմեմ ձեզ հերթով ու մանրամասնորեն, եթե ոչ, կարող է շատ բան մոռանամ»։ Մեղմորեն ստիպեց, որ Մարկիզը նորից նստի իր տեղը։ «Այո, այո, դու իրավացի ես», ասաց պարոն դը Ֆուժերեոզը։ «Բայց մի սերտնեղիր, իմ բարեսիրտ Պիեր. չգիտես, որ մարդս բոլոր տարիներում էլ խենթ է, իսկ ես երկար ժամանակ է մոռացել եմ, թե ինչ բան է երջանկությունը»։ «Ապագայի համար վստահ եղեք»։ ուրեմն շարունակեմ։ Հրապարակ մտնելուն պես աչքովս ընկավ մի հարկանի մաքուր մի տնակ, որը հակապատկերն էր իր շուրջը ծվարած համեստ խրճիթների։ Ձիս առաջ քշեցի ու մոտենալով տեսա պանդոկի ցուցանակը, Ֆրանսիայի պանդոկ։ Բացեցի դուռը ու մտա ընդարձակ մի սրահ, որի խորքում մեծ բուխարու մեջ ոցկլտում էր կրակը։ Լսելով ներս մտնելս, աշխույժով ինձ մոտեցավ մոտ 10 տարեկան մի տղա։ «Տղաս», ասացի, «պարոն Սիմոնի պանդոկը սա է»։ «Այո, պարոն», պատասխանեց երեխան, իր խոշոր սև աչքերը հառելով վրաս։ Դիտելով այս տղային, այնպիսի հուզմունք պաշարեց ինձ, որ չէի կարողանում զսպել ինձ։ Թվում էր, թե այդ դեմքը հիշեցնում է ժամանակին ճանաչածս ուրիշ մի դեմք։ «Ինչ», գոչեց մարկիզը, «միթե այդ տղան»։ «Սպասեք», ասացի, «որ խնդիրքս լավ վատ մի քիչ ուտելիք է ու գիշերելու համար անկողին»։ Տղան վազեց դեպի խորքի դուռը և կանչեց «Ֆրանսուազ Մայրիկ»։ Չանցած մեկ րոպե սրահ մտավ միջահասակ, ճակատի վրա կոկի քսաներված մազերով, գյուղացու հագուստով մի կին։ Գրկին խարտիաշ սիրունիկ մի աղջիկ կար, որը փարված նրա վզին ծիծաղում էր։ Մայրը մոտ 30 տարեկան էր երևում, իսկ աղջիկը առավելագույնը 6 տարեկան։ «Նստեք, պարոն», առաջարկեց տանտիրուհին, «ինչ մեր ձեռքից գալիս է, կանենք ձեզ գոհացնելու համար»։ Հետո դարձավ տղային. «Ձին տարախոր և գնահորդ կանչիր»։ Նստել էի կրակի մոտ, և ցրտից սառած անդամները ստակացնում էի հաճույքով։ «Գնահորդ կանչիր» բառերը լսելով, ինձ նորից դող բռնեց։ «Եթե Սիմոնն է, թերևս ինձ ճանաչի»։ Բայց նույն վարկյանին էլ հիշեցի ձեր հանձնարարությունը, չբացահայտել իմ ով լինելը։ «Ինչ անել»։ Միակ հույսս այն էր, որ 30 տարվա մեջ անպայման փոխված կլինի դեմքս, ու Սիմոնը չի ճանաչի ինձ։ Տիկին Ֆրանսուազը առաջարկեց հանել ծանր թիկնոցս, ու ինձ տեղավորեց սրահի մեջտեղում դրված երկար սեղանի անկյունում։ Փոքրիկ աղջնակը, որի անունը Ֆրանսինետ էր, թռչնակի պես ծլվլալով վազվզում էր մոր հետևից և անսահմանորեն հպարտանում, երբ մի ափսեք կամ գավաթ էին տալիս իրեն, դնելու սեղանին։ Փոքրիկ թաթիկները աշխուժորեն շարժելով, նա աշխատում էր, ու ես նկատեցի արմունկի վրա մի սպի։ «Ձեր գյուղը շատ տխուր է երևում աչքիս, տիկին»։ «Խոսք բացելու համար», ասացի ես։ Ֆրանսուազը զարմանքով նայեց ինձ։ «Երևում է, որ պարոնը ճանապարհորդ է», ժպտաց նա։ «Ոչ, մեր գյուղը լավն է. եթե աշխատանք լինի ու ամառը լավ անցնի, մարդ այստեղ այնքան հանգիստ, այնքան երջանիկ է ապրում, որքան և մեծ քաղաքներում»։ Ասաց ու համբուրեց Ֆրանսինետին։ «Հավանաբար ես սխալվում եմ», շտապեցի արդարանալ։ Պարզապես ձմռան ցուրտն ու բնության անկենդանությունը այդպիսի տպավորություն թողեցին ինձ վրա։ «Օ, ձյունը մեր լեռներում այնքան փայլուն, այնքան դյութի չէ», ասաց նա։ «Կարծես քնարերգություն լինի»։ «Վաղուց եք այստեղ ապրում»։ 10 տարի է արդեն»։ «Այս գեղեցիկ փոքրիկները ձերն են»։ Կարծես փոքր ինչ շփոթվեց։ «Բայց ես անշուշտ սխալվել էի», քանզի նա անմիջապես պատասխանեց։ «Իհարկե, շուտով կտեսնեք նաև նրանց հորը, որ գյուղի ամենաբարի ու ամենապարկեշտ մարդն է»։ Տակ ապուրով լի պնակը դրեց սեղանին, որի տեսքը աշխուժացրեց ինձ։ «Համեցեք, պարոն», ասաց։ «Ներողամիտ եղեք կերակուրի պարզության համար»։ «Ինչ արած, Ֆրանսիայի պանդոկի հնարավորությունն այսքանն է»։ Այդ պահին բացվեց դուռը։ «Ա, պարոն Մարկիզ»։ Եթե անգամ Աֆրիկայի անապատների խորքում Ֆրանսիայից հազար մղոն հեռու մի անկյունում էլ տեսնեի նրան, անպայման կճանաչեի։ Այո, Սիմոնեի որդին էր։ Նրա խոշոր աչքերը քնքուշ ու խոր նայվածք ունեին։ Միայն թե Պիերը անսպասելի լռեց։ «Ինչ ես ուզում ասել»՝ գոչեց մարկիզը։ «Ինչու լռեցիր»։ «Վախեցնում ես ինձ»։ «Օ, պարոն մարկիզ, թաքցնելու բան չկա»։ «Քանի որ աղետը թեև մեծ, բայց վախի հետևանքով չի եղել»։ Եվ ոչ էլ կարիք կա վախենալու։ Անմիջապես նկատեցի, որ պարոն Սիմոնը կորցրել է ոտքի մեկը։ Ճիշտն ասած, աչքերս անմիջապես լցվեցին։ Բայց այդ դժբախտությունն ինչպես է պատահել նրան։ Միթե որևէ պատահար։ Ոչ, ոչ։ Սուրբ վերք էր այն, որ պատիվ էր բերում իրեն։ 1805-ին Էլքին կենում ականի պայթյունն էր տարել Սիմոնի ոտքը։ Մարկիզի մարմնով ջղային դող անցավ ու նա շշնջաց. «Այդ ժամանակ նրա եղբայր Դերկոմսը հենց այդ կողմերում էր գտնվում»։ «Շարունակիր, Պիեր»։ Ասացի, որ անմիջապես ճանաչեցի նրան։ Բարձրահասակ ու հուժկու տղամարդ է։ Մազերն ալեխառն են, բեղերը երկար, բայց մորուք չունի։ Դեմքի ստորին մասը մի քիչ լիքն է։ Հագել էր ոշցի գեղչուկի զգեստ, թեթևակի կաղալով եկավ ուղիղ դեպի ինձ ու ճիշտ ու ճիշտ մոր ձայնով ասաց. «Բարով եք եկել»։ Ձեռքս մեկնեցի իրեն։ Չզարմացավ և քաղաքավարությանս պատասխանեց մտերմաբար։ Ուշի ուշով դիտում է իրեն, արդյոք ինձ ճանաչելու է։ Բայց վախը շուտով փարատվեց։ Պարզ էր, որ դեմքս նրան անծանոթ էր, և նա ինձ չէր հիշում։ Շփոթվածությունս քողարկելու համար սեղան նստեցի ու սկսեցի ուտել տաքապուրը։ Գդալս փչելու ժամանակ աչքի տակով հետևում էի նրանց ամեն մի շարժումի։ Սիմոնը փոքրիկ ֆրանսինետին վերցրել էր գիրկը, և նստեցնելով առողջ ոտքի վրա, մեղմ ու անուշ ձայնով խոսում էր նրա հետ։ Երեխան լսում էր ուշադրությամբ։ Սիմոնը խոսում էր շշուկով, ու ես չէի հասկանում ասածները։ Բայց հանկարծ փոքրիկը ցատկեց հոր գրկից ու մոտեցավ ինձ։ «Պարոն», ասաց, «ուզում եք ինձ մեծագույն հաճույք պատճառել»։ Անշուշտ սիրելիս պատասխանեցի։ «Խնդրում եմ ֆրանսիական բանակի հաջողության համար հայրիկիս հետ գինի խմեք»։ Համբուրեցի նրա երկու այտերը և շտապեցի կատարել խնդրանքը։ Սկզբում մտածում էի և համոզված եմ, որ իրավացի էի, թե ազնիվ Սիմոնը ինձ լրտեսի տեղ է տնում։ Նա նույնպիսի ուշադրությամբ էր դիտում ինձ, ինչպես ես իրեն։ Այս բանը մեծ ցավ պատճառեց ինձ։ «Ա, պարոն Մարկիզ, որքան էի ուզում խոսել և ասել իրեն, որ ես բարեկամ եմ, եկել եմ ձեր հոր կողմից, որը առաջվանման սիրում է ձեզ ու չի մոռացել»։ Բայց զսպեցի ինձ խեղտող զգացումները։ Սիմոնը եկավ, նստեց սեղանի մոտ, լցրեց երկու գավաթ և իր հնչեղ ձայնով ասաց. «Մեր բանակի հաջողության կենացը»։ «Այնպես չէ, պարոն»։ Գավաթը տարաշրթունքներիս ու ասացի. «Ֆրանսիայի կենացը»։ Նրա աչքերի մեջ ուրախության փայլ երևաց։ Ձայնիս անկեղծությունը ցրել էր նրա կասկածը։ «Ամոթ չլինի հարցնելը, պարոն»՝ ասաց. «Ինչ դիպվածով եք եկել մեր խղճուկ գյուղը»։ Պարտքս համարեցի ստել։ «Ինչ արած, պետք էր»։ Ասացի, թե իբր Սենդիենից դուրս գալուց հետո մոլորվել եմ ճանապարհին ու հեռացել նպատակից, գնում էի Լանկեր։ իր հանճարե խայացքը, որ թափանցում էր մինչև հոգուս խորքը, հառեց վրաս ու ասաց. «Գերմանիայից եք գալիս, այնպես չէ»։ «Կախարդ եք», գոչեցի, «ինչից հասկացաք»։ «Դրանից պարզ բան չկա. Ձեր հագուստների կերպասից ու ձևից հասկացա»։ «Նորաձևությունը փոխվում է, սիրելի հյուրս, և ձեզ մատնում է ակամա»։ «Քողարկվելու որևէ առիթ չունեմ. Երկու տարի է, ինչ եկել եմ Ֆրանսիա. Բանակի մատակարարներից մեկի գործակատարն եմ. Ստիպված եմ հագնվել այնպես, ինչպես կարողանում եմ»։ Բացատրությունս կարծես թե գոհացրեց նրան։ «Ճիշտ է, որ դաշնակից բանակները պատրաստվում են անցնել սահմանը»,  հարցրեց։ «Ավաղ, կարծում եմ, թե ճիշտ է»։ «Անշուշտ տեղյակ եք մեր վերջին անհաջողություններին»։ «Այո, այո, բախտը դավաճանեց մեզ, ձանձրացավ մեզ ենթարկվելուց, բայց համբերություն, համբերություն»։ «Չկարողացա զարմանքս վահել»։ «Կարծում եք տակավին հնարավոր է դիմադրել»։ «Ես Ֆրանսիայի զինվորն եմ»,  ասաց հաստատուն ձայնով, «ու հավատում եմ հայրենիքիս ու նրա դրոշին»։ «Հրաշալի պատասխան»,  գոչեց մարկիզը։ «Ա, Սիմոնե, Սիմոնե, անշուշտ վերևից տեսնում ես երկուսիս էլ. հայրը որքան անարգ է երևում, իսկ զավակը որքան սիրելի»։ Դրանից հետո, շարունակեց Պիերը, երկար հարց ու փորձ արեց դաշնակիցների ուժերի ու դիտավորությունների մասին, մինչև իսկ այնպիսի հարցում արեց, որ մարմնովս սարսուռ անցավ։ «Ճիշտ է», ասաց, «որ ֆրանսիացի գաղթականները թշնամի բանակներում պաշտոններ են ստանձնում»։ Անտեղյակ ձևանալով, խուսափողական պատասխաններ էի տալիս։ Ձեռքը տարավ ճակատին, կարծես այնտեղից վանելու իր վշտառի թոքսերը։